Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātsošie. Sākam kārtējo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 8 pamatjautājumi un 2 papildu jautājumi. Un lūdzu par pirmo jautājumu ziņotāja Šapkovas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības budžeta programmas līdzekļu projektu realizācijai. Lēmuma projekta ir runa par Latvijas-Lietuvas programmas atbalstīto projektu iedrošināt ikvienu ģimenes digitālo aktivitāšu centru attīstību Latvijā un Lietuvā. Pirms gada bija saņemts domas lēmums par atbalstu šim projektam, tā skaita līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu. Kopējais projekta budžets ir 275 tūkstoši, un tieši Latgales centrālās bibliotēkas budžets ir 90 894 eiro. Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši. Un pašlaik mēs lūdzam piešķirt mums priekšfinansējumu 10 257 eiro apmēra, lai mēs varētu uzsākt realizēt aktivitātes, kas ir ieplānotas projekta pirmajā periodā.
Paldies, ziņotāji. Nu, mūsu bibliotēka kā vienmēr ir ļoti aktīva projekta sagatavota un rakstītāja. Paldies jums. Jā, lūdzu, cienējamie deputāti, vai ir jautājumi ziņotājai? Priekšlikumi debats nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta lēmumu projektu. Lēmums pieņemts un ziņotājs domas sēdē būs Kirjava kungs. Paldies jums un par nākošo jautājumu ziņosi Supavas kundze. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju slēgt sadarbības līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju. Ļoti laba lieta. No mums nekāda finanšu ieguldījumu neprasa, tikai darbu, bet paši pretīm dos nu, kaut kur vidēji 65 tūkstošus eiro. Būs atkarīgs no tā, kā ministrija veiks iepirkumu, un rezultātā mēs varēsim uzlabot interneta tīklus un pārraides jaudu Daugavpils valsts pilsētas vidusskolā. Ja, tur tika veikta pēc iepriekš noslēgtā līguma priekšizpēte, un ja, ministrijas iepirkumā rezultātā atlasītā firma atzina, ka tur mums viss ir vispār ļoti slikti tajā skolā, nu, tad lietas būtu jāvirza. Un ja jūs ļausiet mums noslēgt līgumu, nu, tad mēs arī realizēsim, uzlabosim visās trijās skolas adresēs. Jā, visās trijās skolas adresēs.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienējamie deputāti, jūsu jautājumi. Debates priekšlikumi nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta, lēmums pieņemts un domes sēdē ziņos Vasiļeva kungs. Lūdzu, Supavas kundze, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde noslēgt vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju par naudas piešķiršanu 9716 eiro. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā mums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei par vārdarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas pasākumiem. Nauda ir šim gadam jāiztērē līdz decembrim, kādiem pasākumiem, kādas metodas ir jāizmanto. Nu, tur arī pielikumā tā tabuliņa redzējāt ir.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, debats priekšlikuma arī nav. Tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta, lēmums pieņemts un ziņotājs domas sēdē Vasiļeva kungs. Lūdzu, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem. Šeit gan prasīsim naudu. Nauda ir ieplānota Izglītības pārvaldes budžetā. Tradicionāli, kā parasti, izglītības iestādes ir iesniegušas savus apkopojumus un pieteikumus. Komisija ir izvērtējusi. Un kopā šogad uz doto brīdi, ja, jo kā Parasti vasarā būs vēl viens lēmums ar tiem darbiņiem, kas vasarā augstākajos līmeņos piedalīsies. Un, nu, kā mēs paredzam, ka noteikti būs arī labas vietas. Uz šo brīdi 10 930 eiro un sadalās praktiski vienādās daļās. Maz drusciņi vairāk, 3 890 ir sakarā ar iegūtajām vietām valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos konkursos, kas priecē nedaudz mazāk 3 370 par sasniegumiem sportā un 3 020 eiro par panākumiem interešu izglītības konkursos. Nu, īpaši gribēju palielīties, ka šogad mūsu divi bērni ir arī izcīnījuši tiesības zinātniski pētniecisko savus darbus aizstāvēt starptautiskajā līmenī. Ja viens abi ir valsts gimnāzijas skolāni, un viens bioloģijā darbs un otrs ķīmijā. Nu, kas tā kā liecina par to, ka mēs mērķtiecīgi strādājam uz STEM. Paldies.
Jā, ļoti jauki. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi ziņotāji? Jautājumi nav, debašu priekšlikumu arī nav. Lūdzu, piedāvāju balsot par lēmumu projektu Kaspar. Tas ir deputāti vienbalsīgi atbalsta, lēmums pieņemts un domas sēdē ziņos Vasiļeva kungs. Paldies Isupavas kundzei un nākamā ziņotāja Liņķevičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādi jaunas lietu un sporta pārvalde. Apropriācija ir nepieciešama transporta apmaksai bērnu nometnēm.
Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Debates priekšlikumi nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par visu deputātu vienbalsīgi atbalsta. Lēmums pieņemts un ziņotājs domas sēdē Žubovska kungs. Paldies. Lūdzu, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu, izskat lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības budžeta programmas līdzekļu projektu realizāciju. Pagājušajā gadā mums tika noslēgts līgums par digitālās transformācijas reformu un investīciju digitālās prasmes reformas, digitālā prasme sabiedrība un pārvaldes digitālajai transformācijai. Un šī izgāja pārvaldes darbinieki apmācības un tagad uzsākts projekta realizācija un iespējā mums piešķir 103 tūkstoši projekta realizācija, pašvaldībai ir nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu 23 tūkstoši eiro apmērā un 11 tūkstoši eiro apmērā priekšfinansējumu. Šī projekta ietvaros tiks apmācīti jaunieši digitālajām iespējām filmēt video un tiks ierīkotā digitālā telpa jauniešu centrā.
Jā, vai deputātiem ir jautājumi? Tad man ir jautājums, kādreiz mēs runājam par šo projektu, ka projekta ietvaros varētu arī veidot kādus materiālus, tai skaitā turisma jomā, vai tas arī izcenosies?
Tieši tā telpa būs digitāla, viņu varēs pārvietot jebkurā vietā un veidot gan video, gan arī translācijas visās vietās, jo mēs speciāli veidojam, lai to telpu varētu pārvietot.
Jā, lūdzu, debats priekšlikumu nav. Tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Lūdzu, kas par? Visu deputātu atbalsta, lēmums pieņemts un ziņotājs domas sēdē Žubovska kungs. Lūdzu, jūs nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par atbalstu programmas atbalstu Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm, izcenošanu un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde. Jau trešo gadu mums piešķir finansējumu un Ukraiņu un Latvijas bērnu kopējai nometņu organizēšanai Daugavpilī. Un piešķirts finansējums šogad ir 36 tūkstoši eiro apmērā.
Paldies, redzu, lūdzu, Škiņša kungs.
Jā, nu, jūs jau nosaucāt summu, daļai atbildējāt uz jautājumu, jo līguma projektā mums tās kopējās summas nav, jā. Ir tikai tas, ka 50 eiro dienā par viena bērna dalību, 3 dienas ilgā nometnē vai 70 eiro. Tad šeit būs tik 36 tūkstoši, jā. Jo līguma projektā šī summa nav norādīta.
Papildus informācijas ir tabulās, bet arī tā mēs ir pievienots.
Un cik kopēji tad bērnu skaits sanāks?
68 bērni, uz dotā brīdi mēs plānojam, ka tas var būt 68 bērni un 12 dienu nometne. Tas ir pilnīgi bezmaksas vecākiem.
Nu, es sapratu, jā. Paldies.
Jā. Lūdzu, vai vēl jau?
Jā, labi.
Jā, vai vēl ar deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, debats priekšlikumu nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta. Lēmums pieņemts un ziņotājs domas sēdē arī būs Gžibovska kungs. Tā lūdzu, Valērija, jūsu nākamais jautājums.
Pār naudas balvas piešķiršanu sportistam no pašvaldības budžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Un lūdzu piešķirt naudas balvu Maksimam Vasiljonkam par trešo vietu pasaules čempionātā svārcelšanai jauniešiem un, protams, viņa trenerim.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, vai deputātiem jautājumi? Debats priekšlikumi arī nav. Tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta. Lēmums pieņemts un ziņotājs domas sēdē arī Gžibovska kungs. Paldies, Linkievičas kundzei. Un par nākamo jautājumu ziņos Rudzīte Bisakirskas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils Valsts pašvaldības turisma attīstības stratēģiju 2025. gada, 2025. gada līdz 2027. gada apstiprināšanu. Stratēģijā mēs orientējamies uz nākamo 3 gadu posmu. Esam izvirzījuši rīcības virzienus un rīcības plānu, kas ir orientēts uz vietējo turistu skaita palielināšanu līdz 2027. gada izskaņai par 20%, jo mēs šobrīd arī redzam šīs aktuālās tendences un tikai nepieciešams vēl papildus strādāt gan arī marketinga jomā. Un, protams, arī ārvalstu turistu skaita pieaugumu līdz 2027. gada beigām par 10%. Mūs arī rūp jautājums par iespēju palielināt uzturēšanās ilgumu un arī nakšu skaitu, jo šobrīd rādītāji ir 1,55 vidējais, izejot no centrālās statistikas pārvaldes datiem, un mērķis šogad laikā sasniegt 1,8 naktas rādītāju. Protams, svarīgs un būtisks posms mums ir uzlabot pilsētas atpazīstamību un konkurētspēju ar mārketinga aktivitāšu palīdzību, kas palielinās arī atbilstoši gan vietējo turistu skaita pieaugumu, gan arī ārvalstu turistu skaita pieaugumu. Un rādītājus vēl papildus sasniegt vismaz 20% robežās un intensīvāk strādāt ar mūsu vietni, kurā ir pieejama visa aktuālā informācija un pievērsties mobilās lietotnes izstrādēji, jo izejot no statistikas rādītājiem, lielākā daļa lietotāju, kas ir 60%, viņi atver mūsu lietotni mobilajos telefonos. Un, protams, uzlabot pilsētas atpazīstamību un konkurētspēju ar papildus mārketinga aktivitātēm sociālajos tīklos un palielināt šo rādītāju par 20%.
Paldies, ziņotāji. Nu, domāju, ka deputātiem varētu būt daudz jautājumu.
Jā.
Lūdzu, Šķiņķa kungs.
Jā, nu, pirmkārt, paldies, ka tomēr radās tāda stratēģija atkarībā no sporta pārvaldes. Mēs redzam, ka turismam tomēr mūsu stratēģija top. Jautājums pirmais, kāpēc tik īsam laika posmam, tikai 3 gadiem? Jā, jo principā stratēģija labāk 5 gadiem. Un otrais, jūs tomēr plānojat to mobīlo pielikumu, bet, nu, manuprāt, te stratēģijai jābūt arī tādai lietai, kā kompleksam piedāvājumam, ko mēs varam piedāvāt, teiksim tā, turistiem no citām valstīm, lai būtu ne tikai, teiksim, tāda sadrumstalota, teiksim,
Tieši tā.
objektu, nu, nosaukt
Tieši tā.
objektu, un vienkārši ceļojumam jābūt kombinētam, sastāvošam no vairākiem objektiem, kas būtu interesanti. Tas būtu Rotko centrs, vēl kaut kas, arsenāls, tā tālāk. Un piedāvājot jau nevis atsevišķus objektus, bet paketi ar dzīvošanu, ar tām pašām, nezinu, 2, 3 dienām kaut kādā viesnīcā un tā tālāk. Jo, principā, atsevišķi saškaldīti objekti var būt interesanti, bet tas ir, nu, atbrauca paskatīties. Neviens no tālēnes nebrauks uz vienu objektu. Mums vajadzīgs kaut kāds, nu, komplekss risinājums, kur piedāvāt tieši ar Daugavpili, ar tādu, nezinu, pilsētu, kur ir gan cietoksni, gan interesanti, daudz ir objekti, bet, nu, to es pagaidām neredzu.
Tā
Tā,
lūdzu,
labi,
jūsu atbildi.
Jā, tieši tādēļ mēs arī pie šī vēlamies pievērsties, jo šobrīd mūsu mājaslapa darbojas kopā ar novadu. Līdz ar to mums vajag rast to zelta vidusceļu, lai būtu apmierināts gan novads, gan arī pilsēta. Attīstības stratēģiju mēs esam rakstījuši līdz 27. gadam, jo tā ir ciešā saiknē ar mūsu pilsētas un novada attīstības stratēģiju. Tādēļ mēs izvēlējāmies šo laika posmu, lai būtu līdzvērtīgi. Ja mums ir padomā tieši pārstrādājot lietotni, izveidot tādas kā klikšķu pogas, kur uzspiežot, mēs redzam piedāvājums divām personām un piedāvājums ģimenēm ar bērniem, un automātiski atverās šis piedāvājuma klāsts, lai mēs arī atbilstoši šīs naktas pagarinātu, un tur būtu piedāvājums. Pirmajā dienā jums ir plāns šāds, šāds, nakšņošana pie mums, piemēram, pilsētā vai kādā no novada izmitināšanas iespējām, un tad automātiski viņš var ieplānot vai pat nedēļas braucienu pie mums, jo mums tiešām ir ko redzēt.
Tā, vai deputātiem vēl jautājumu?
Teiksim, konkrēti. Pareizi saprotu, jūsu tā stratēģija līdz 27. gadam ir saistīta tikai ar to, ka arī novadam, bet ir viņam, ja nemaldos, viņiem no 22. līdz 27. gadam bija stratēģija turisma jomā, sadarbība ar Augdaugavas novadu, apsveicams variants. Bet tomēr labi, ka jūs domājat par to paketu. Ja, jo jāpied, nu, es nedomāju, ka vajadzīgs tiešām nedēļas tūra, ja, bet vismaz 2-3 dienas tūra būtu vismaz, manuprāt, optimālākais risinājums. Paldies.
Jā, tad lūdzu, Gribovskis, jūs jautājums.
Jūs veicat arī svīta analīzi, ja,
jā,
un tur ir, nu, skaidrs, ka draudi, viņi ir draudi, viņus var jāņem vērā, bet ir arī, nu, šī sadaļa vājās puses, un kaut kā es man pietrūkst atbildes uz šo jautājumu. Jūs uzskaitījāt 2, 4, 6, 8, 9, 9 šās vājās puses. Vai ir plāns, lai viņi kaut kādā veidā pēc tiem pašiem 3 gadiem novirzītos uz kādu citu sadaļu, jo tur digitalizācija un kādi soļi jūsu programmā būs realizējami, lai tie zemās pārvēršas par normāliem, vismaz tā. Nē, nu priekš tā arī domā. Es domāju, ka pašā programmā tur lejā tas kaut kur noslēps, bet nu, ja jau jūs to darat, tad ar kaut kādu mērķi, lai būtu arī nākamais solis, kā, nu, kādi pasākumi, cik tas maksās galu galā tās vājās puses nu, novērst. Un šajā kontekstā man
jā,
jautājums tāds, vai programmā paredzēts šo sadaļu, teiksim,
vispār
mazināt skaitā?
Jā. Rīcības plānā mums ir paredzēts, bet ir arī tās jomas, kuras mēs nevaram ietekmēt, piemēram, 4 zvaigžņu viesnīcas trūkums, kas ir izteikta problēma, un arī šobrīd runājot ar turisma operatoriem, kuri vēlas pie mums vest grupas, viņiem uzreiz ir šī nianse, ka tiklīdz viņi ierauga, ka mums ir tikai viena 4 zvaigžņu viesnīca pilsētā, kurā ir pieejami 10 gultas vietas, un viņiem automātiski lielākā daļa tūru, maina virzienu uz citām pilsētām.
Šajā gadījumā jums jābūt tiem iniciatoriem, kuri redz, ka šis ir tāds aktuāls piedāvājums un tiešām turistu kļūst daudz vairāk un tas ietekmēs gan visus rādītājus jūsu un tā tālāk un nākt uz pašvaldību ar tādu, nu nezinu, impulsa variants vai vēl kaut kas, lai pašvaldība arī piedāvā šo jomu attīstību. Un tādā ziņā.
Jā,
nu, labi, ka mēs uzzinām
strādāt.
Tagad.
Jā, paldies.
Jā, paldies, Lūzu Škiņču.
Nu, manuprāt, mūsu
marketinga.
Sadaļa jābūt agresīvākai. Paskatiet, ka lietuvieši samērā agresīvi uzstājas ar savu reklāmu Alise Plus. Jā. Mums, mēs esam teiksim, tie, kas dzirdam to lietu. Vai mēs plānojam sadarboties ne tikai ar turisma aģentūrām, teiksim, vietējām, bet arī ar tur, lietuviešu, poļiem, nezinu, Lielbritāniju un tā tālāk. Jā, jo principā mums jāsaprot, ka mēs ieinteresēti atvest turistu no šieni, lai turisti šeit savu naudu tērē.
Tieši tā, mēs šobrīd arī aktīvi paši dodamies uz Poliju. Polijā mums burtiski aprīļa izskaņā bija vizīte Latvijas vēstniecībā, kad mēs tikāmies ar mass medijiem, un, ja nemaldos, šobrīd jau ir trīs raksti par tieši Latgales piedāvājumu, ieskaitot Daugavpils piedāvājumu Polijas gan mediju vidē, gan arī turoperatoru vidē.
Raksti ir labi, radio, televīzija, jo Polija arī ir savas turisma aģentūras, kas orientētas uz ārpus Polijas braucieniem.
Ar viņām
Jā,
sadarbību
piekrītam
būtu te,
jums.
ne tikai mūsu turoperatori interesēti, kā arī no šejienes aizvest uz kuriem, uz citām zemēm. Ja? Mēs interesēti, lai pie mums turisti atbrauktu.
Jā,
Tā
piekrītam
tas ir
jums.
jautājums un priekšlikums
Priekšlikums,
vienlaicīgi.
jā.
Jā.
Paldies.
Lūdzu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jā, nu es domāju, ka tiešām, ja jautājumi tā nav, tad laikam debats. Varbūt es dažas, jā, remarkas. Nu, es domāju, runājot par turismu, bez šaubām, jebkurai pašvaldībai ir ļoti daudz darāmā. Nu, pirmām kārtām ir gan objektīvi, gan subjektīvi apstākļi, tās ir gan robežas, tas ir gan turismu piedāvājums, un bez šaubām tā ir arī mūsu uzņēmēja darbības vide, un runājot arī par viesnīcām, tiešām tā ir Daugavpils liela problēma par mūsu viesnīcu esamību, par numuru esamību viesnīcās, par to kvalitāti. Un man ir jautājums paralēli, vai ir tomēr bijušas kaut kādas sarunas arī ar potenciāliem investoriem, ar uzņēmējiem, kas tuvākā laikā šajā viesnīcu jomā Daugavpilī varētu tikt būvēts, pārveidots. Ir kaut kāda perspektīva reāla, vai pagaidām tas ir tikai solījuma veidā?
Tas pagaidām ir tikai solījuma veidā. Mēs zinām, ka atvērsies vēl viens lielāka izmēra hostelis, bet pagaidām nav zināma datuma, kad tas notiks.
Jūs domājat par to, kas ir bijušajā.
Jā, Bastīlijas
Jā,
ēkā.
Bastīlijas ēka, bet viņi taču solīja, ka pirms pilsētas svētkiem atvērsies tūlīt, aprīļa beigās viņiem bija jābūt gataviem. Es
Pagaidām
pati
nav
tur biju, tur
informācija. Jā.
80 numuri viņiem bija un tā tālāk, un viņi Bastīlija 80, vai 80 cilvēkiem bija numuri gan, teiksim, ar labierīcībām, gan arī tādi kā hosteļa tipa un hoteļa tipa istabiņas nav vēl viņiem, jā?
Vēl nav
Viņi vismaz
atvēršies.
plānoja arī uz pilsētas svētkiem, bet bez vairāk nekas arī vairāk netop, ja pagaidām.
Vairāk nekas netop, ir diezgan liels rādītājs privāto apartamentu, tas
Jā.
ir dzīvokļi, kuri tiek piedāvāti, bet, diemžēl, mēs nesaņemam atgriezenisko saiti, un līdz ar to centrālās statistikas pārvaldes datos neuzrādās, cik bieži pie viņiem tiek izīrēti izmitināšanas iespējas, un tādēļ arī mūsu tas rādītājs ir tikai 1,55.
Jā, bet šabām turisma jomā ir ļoti daudz darāmā, jo pašvaldība šo pēdējo 10 gadu garumā jau ir ieguldījusi tik lielus līdzekļus gan cietokšņa attīstībā, gan Rotko muzeja, gan arsenālā. Un jā, tā skaitā tagad nāk klāt arī citi turisma objekti, bet šabām ir jādomā gan par darba laiku, gan par pieejamību, gan par kvalitāti, gan mēs ar jums runājam par jauniem turisma maršrutiem, par to izveidi, gan par skolas somas piedāvājuma paplašināšanu, jā. Un darāmā tur ir tiešām bezgalīgi, manuprāt, jā. Un tas ir labs resurs, bet tam jāstrādā kompleksā, bet labi, ka ir stratēģija, tā tad ir, teiksim, tas tie pieturas punkti, teiksim, pēc kuriem var vadīties. Un tiešām, lai pilsēta izdodas, jo tas tomēr varētu būt tiešām pietiekoši liels pienesums mūsu ekonomikai, jo mēs redzam, ka pilsētā ir pasākumi un pilsētas svētki un sacensības un kultūras pasākumi, ja ka pilsēta ir pilna un tiešām pilsēta dzīvo. Un tas ir arī milzīgs tiešām mūsu turisma jomas nopelns, bet ir ko darīt, un tas ir labi. Tātad jums, tātad arī tuvākajā laikā arī ir ļoti daudz izaicinājumu. Tā, cienījamie deputāti, Škiņķa kungs, jūs arī vēlaties
Jā,
piedalīties debatēs,
es
lūdzu?
gribu izteikties
Jā.
labi, ka tomēr tiešām mums ir būs stratēģija, labi, ka mēs labi sadarbojamies ar novadu šajā ziņā. Jā. Es domāju, ka šā stratēģija ir atbalstāma, taču noteikti viņa ir pilnveidojama. Jā. Un šis kā pirmais dokuments derēs, bet mēs jāsaprotam, ka viņu vajag pilnveidot un piestrādāt klāt pie tā, lai tomēr turistu piesaiste būtu daudz lielāka un mēs varētu turistiem piedāvāt daudz interesantākus kopējos maršrutus arī varbūt ar novadu. Jā. Un gadījumā, ka tas turistu skaits, kā jūs sakat, pieaugt par virtuālajiem 10 vai 15%. Jā, tas jau ir labs solis. Jā, gribētos, lai tomēr turisti brauktu uz pilsētu un atstātu šeit savus līdzekļus.
Tieši tā.
Tā,
Paldies.
paldies. Vai vēl deputāti vēlas
Bet es,
debatēt, lūdzu,
jā,
Žuvovska.
es arī gribētu papildināt ar to, ka bija viena tādas iniciatīvas grupas sanāksme, kur runāja par arī velo turisma attīstību un ceļiņu. Jā, viņu arī vajadzētu kaut kādā veidā atspoguļot un piedāvājumā aktīvā sportošanas vai dabas baudīšanai, jo mūsu infrastruktūra jau sāk, tomēr tas piedāvājums, viņš ir diezgan labi attīstās. Tātad uz priekšu arī šo nevajag aizmirst.
Es domāju, ka idejas bija gan par to, lai veloceliņš būtu arī pāri tiltām līdz Raiņa
Jā.
centram, gan mēs runājam par jauniem stropiem un tā tālāk. Tā ka bez šaubām tas arī tiek spriests un par to tiek domāts. Jā, lūdzu, ja deputāti vairs nevēlas debatēs piedalīties, tā priekšlikuma nav, tad piedāvāju balsot par šo stratēģiju par lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta. Lēmums ir pieņemts un ziņotājs domes sēdē. Es gribēju ziņot, atvainojos, jā, labi, paldies. Tā, paldies. Tā tad Rudzītē Bisekirskas kundzei un nākamā ziņotāja ir Soldānas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils vienības nama darbības stratēģijas 2025. un 2033. gadam apstiprināšanu. Stratēģija ir izstrādāta balstoties uz ministru kabineta noteikumiem numur 811 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, turisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās. Pasākuma, kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība īstenošanas noteikumi ietvaros. Un ar stratēģiju mēs paredzam saglabāt, aizsargāt un attīstīt valsts nozīmes kultūras pieminekļu Daugavpils vienības namu, veicinot vienības nama piekļūstamību, paplašinot inovatīvu izmantošanu un uzlabojot arī pakalpojumu kvalitāti, veidojot jaunus pakalpojumus. Jo šobrīd mēs zinām, ka vienības nams ir daļai sabiedrības praktiski nepiekļūstams, daļa vienības nama telpu. Un mūsu mērķis ir nodrošināt, ka šīs telpas kļūst piekļūstamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un citām sabiedrības grupām. Tāpat mēs pārskatām arī vairāku telpu, tādu funkcionālo izmantojumu, lai mēs radītu tādas telpas, kas ir vairāk piemērotas kopienu aktivitātēm. Mēs veicām arī tādu aptauju un arī domnīcu, kur mēs runājām ar konkrētām mērķa auditorijām, lai saprastu, kas ir tas, kā iedzīvotājiem pietrūkst, kas neapmierina, kas ir tie iemesli, kāpēc cilvēki nenāk uz vienības namu. Un tad tas arī apstiprināja šīs te mūsu bažas, ka no vienas puses šī ir vides nepiekļūstamība, no otras puses tas ir arī tā kā pasākumu saturs, piemēram, bērnu, jauniešu mērķa auditorijai gribas kaut ko tādu mūsdienīgāku, un varbūt viņus arī tā klasiskā arhitektūra nepiesaista. Un, tā kā, ja mēs iedomājamies vienības namu koncertzāli, tāpēc runa šī stratēģijā ir arī par šo te black box zāli, kas iespējams visdrīzāk, tā kā mēs ar jauniešiem runājot, viņi arī to apliecināja, ka tādā vietā viņiem ir interesantāk aiziet uz pasākumu, tīpaši, ja viņš ir veidots tieši jauniešu mērķa auditorijai, ļaujot viņiem izpaust savus talantus. Mēs redzam, ka jaunieši ļoti grib arī, piemēram, jaunās mūziķu grupas vai stand-up komēdijas vai tādu saturu. Un, nu, lūk, taču mēs esam visu arī paredzējuši. Gribēju arī vērst uzmanību, ka šī stratēģija nav pašvaldības iestādes vienības nams stratēģija, bet mājas vienības nams darbības stratēģija, jo to pieprasa šis te projekts, kurā mēs paredzam lūgt līdzekļus piekļūstamības uzlabošanai un telpu renovācijai.
Paldies, ziņotājs Kinčakungs. Lūdzu, jūs jautājumu.
Jā, jautājums, ar ko pamatot tik ilgu stratēģijas laika posmu? 9 gadi. Parasti stratēģijas raksta 5 gadiem. Te jūs reiz no 9 ir kaut kāds pamatots
Jā,
tam?
šajā te projekta, tur, kur mēs sniedzām projektu pieteikumu, ir nosacījums, ka darbības stratēģija ir jādarbojas 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas, kas provizoriski ir 28. gads, tāpēc 28 plus 5 ir 33. gads.
Kura maksājuma, kas domā tagad 2 miljoni tie?
Nu jā.
Vismaz loģika ir. Paldies.
Tā, lūdzu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājuma nav. Debats priekš.
Varbūt neliela
Debate?
debate, jā.
Jā, lūdzu. Žubovska kungs, lūdzu.
Ļoti apsveicami tas, ka mēs nākam gan attīstības departaments, gan arī jūsu iestādes attīstības programma kopsolī, jo tikko iepriekšējā komitejā mēs pieņēmām šo, nu, virzām uz domu, un doma ļoti lielas cerības, ka doma pieņems dalību šajā projektā, kurš saucas Vienības nams, Latgales kultūras mantojums un kopienas spēks. Jā, tātad, manuprāt, šeit gan ir uzstādījums, kaut kādi mērķi, arī nu, ļoti, ļoti tādi ambiciozi. Varbūt daļēji būs problēmas, ja gadījumā tikai daļa, augstās gatavības projekta daļa aizies vai kādi ierobežojumi būs, jo tas ir, cik mēs noskaidrojam, viss, kas paredzēts Latgales attīstībai, mēs pieprasam jau prasīt, tad jau visu. Pareizi darām, tātad jāparedz arī variantu, ja gadījumā, nu, variants B, ja gadījumā nav šajā projektā, tad nevajag nolaist rokas arī piedalīties, jo 20, tiešām 8 gadu laiks tas ir diezgan liels, tad atbalstāmi. Paldies jums par darbu.
Paldies, Gžibovska kungs, vai vēl deputāti vēlas piedalīties debatēs? Nu, tad es dažus teikumus, nu, viennozīmīgi to, ka šai ēkai ir nepieciešama uzlabojuma un cienamie klāsošie, mēs visi saprotam, lai cik interesantu saturu arī piedāvātu vienības nams, bet piekļūstamības problēma ir milzīga, un ne tikai cilvēki ar speciālām vajadzībām ar kustību traucējumiem, bet arī vecāka gada gājuma cilvēki, principā viņi nespēj, un viņi nevar apmeklēt šos jaukos pasākums, tāpēc, ka gluži vienkārši šīm stāvajām trepēm jau tik daudzu gadu desmitu garumā viņi vienkārši nevar arī aiziet un apmeklēt šos jaukos pasākumus. Un tā mūsu pilsētai, manuprāt, ir liela, liela bēda. Tā ir milzīga problēma. Es saprotu, tagad būs Forštacis kultūras nams, kur būs iespēja apmeklēt nelielus koncertus, nelielus pasākumus, bet bez šaubām tas nevar to nekādā veidā aizvietot, bet nu, tā ir milzīga problēma, paskatoties, cik grūti tiešām ir cilvēkiem tomēr piekļūt, lai apmeklētu šos pasākumus. Un tiešām jātur durītis, lai šis projekts īstenotos, jo pilsētē tas jau bija vajadzīgs ļoti, ļoti sen. Tā lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir vēlme piedalīties debatēs? Ne, priekšlikuma nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti pārlēmums pieņems un ziņotājs domes sēdē. Labi, tad ziņošu es. Paldies ziņotājai, cienījamie deputāti, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Komitejas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par darbu un jauku dienu. Paldies!